жерлеринде туман түшөт, жолдор тайгак болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ Бишкек ички иштер башкармалыгынын алдына ташталып кеткен машинадан жарылуучу зат табылган, бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Тартип коргоо кызматтары алдын алуучу чараларды күчөтүп жаткандыгын кабарлап жатышат. Бул аралыкта талдоочулар окуяга өз баасын беришүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Рахматилла Ахмедовдун Азатка билдиришинче, 25 декабрда эртеңин 2:05 Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам аракеттенүүчү кызматкерлеринин унаа коюучу жерине белгисиз бирөөлөр кочкул жашыл түстөгү Land Rover Discovery үлгүсүндөгү унааны токтотуп кетишкен.
Милициянын кызматчылары бул жерге токтогон болбойт деп эскертүү берип, ал айдоочудан машинени бул жерден алууну суроо максатында машине тарапка барып басканда, айдоочу машинени таштап эле ушул жерге карбин кылып тарапка качып, ал жерден башка машинеге отуруп качып кеткен. Азыр издөө болуп атат мында азыр.
Текшерүү иштердин жүрүшүндө аталган унаанын ичинен химиялык каражаттар менен толтурулган жана кесилген майда арматуралар салынган газ баллон табылган. Анын жардыруучу бөлүгү детонаторго байланышкан уюлдук телефон болгон. Колго жасалган бул заттын жарылуу күчү 7-10 килограмм тротилдин кубаттуулугуна туура келер айтылууда. Алдын ала маалыматтарга караганда жардыруу эртең мененки саат 8:30 эл көбөйүп калган учурга пландалган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул автоунаа Сокулук районунда жашаган чет өлкөлүк жаранга тиешелүү экендиги аныкталды.
Жума күнү кечинде саат 8:30 чамасында Сокулук районунда жашап аткан чет өлкөлүк жарандын машинеси болгон, ал машине тоноочулук жолу менен тартып алынган болчу. Бул факты боюнча азыр Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 168-чи беренесинин негизинде кылмыш иши козготулуп, бул жөнүндө керектүү тергөө жана издөө амалдары жүрүп жатат.
Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рысбек Быкынуулунун Азатка билдиришинче, азыр бул иш боюнча бир нече версиялар иштелип жатат.
Основной версия катары биз жана дворец спорто дагы жардыруу боюнча, андан мурда дагы ички иштер министрлиги менен чогуу иштелип келаткан, кармалып жаткан террористтик уюмдарга тиешелүү адамдар боюнча ошол основной версия болуп атат да. Башка версиялар да иликтенип жатат. Бул кечээки иш боюнча кылмыш иши козголду, терроризмге байланыштуу деп.
Саясаттануучу Розбек Молдалиевдин пикиринде бул диний багыттагы террористтердин аракетине окшошпойт. Коркпой үркпөй укук коргоо органдарынын жанына барып жардыргыч заты бар унааны көз көрүнөт таштай качуунун артында күч кызматына кадимки эле чакырык жатат. Бул террорчулар менен күндүр түндүр күрөшүп иштеп жатабыз деген аракеттердин натыйжасыздыгын ашкерелегендик деп эсептейт саясаттануучу.
Албетте, билдирбей коюп кетип жасаганда ал кеп бир башка, анан келип коркпой үркпөй көзүнө көрүнүп коюп кетип аткан жерден бул ушул укук коргоо органдарынан коркпой эле аракеттенип калгандыгынан көрүнүп атат да булардын. Түштүктөгү жайындагы окуяларга байланыштуу жасалып аткан иш болушу мүмкүн. Өзбекстан ислам кыймылы же башка нерселер деп атпайбы, бул алардын почеркинде эмес. Бирок ошондой менен кызматташ болгон адамдар жасашы мүмкүн. Экинчиден, бул мурунку бийликтин адамдары болушу мүмкүн. Ошолор жалдап, ошолор баягы кипеш кылып кайта ушундай акыбалды дестабилдештирүү үчүн жасалган аракет.
Азыркы кырдаалда бийликтин алсыздыгын көрсөтүү, коомду коркутуу максатын көздөгөн ар кандай топтордун террористтик аракеттери жүрүп жатат. Мындай уюм билдирген мурунку коопсуздук кеңешинин катчысы Мирослав Ниязов, азыр кимдин артында ким турат деген маселе эмес, ага кантип каршылык көрсөтүү керек, мамлекеттин бүтүндүгүн кантип сактап калуу керек деген маселе башка орунда экендигин ырастайт.
Бирде террористтик күчтөр бар. Бүгүн эч кандай бул маселе маанилүү эмес. Ким мурунку бийликти же депутаттарбы, тиги оппозициябы, бүгүн биз ушул терроризмге өзүбүз жол ачып бердик. Мына 15-20 жылдан бери болбогон саясатты жүргүзүп жүрүп, мына бүгүнкү натыйжасын көрүп атабыз баарыбыз. Бүгүн мына Кыргызстанда жашаган кыргыз муундары бүт бары милдетти ушул мамлекетибизди сактап калганга. А мындай учурда ар кандай күчтөр пайда боло берет.
Кыргызстанда 22 ноябрь күнү 15 килограмм тротилге барабар жардыргыч зат табылган. Ал Бишкек жана Ош шаарында бир катар жардырууларды жасоо үчүн атайын даярдалганы аныкталгандыгын күч кызматтары билдиришкен. Андан бери өлкөдө мындай жардыргыч заттар жана ири көлөмдөгү курал-жарактар бир нече ирет табылды. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүнкү күндө бул иштер боюнча атайын схема түзүлүп, көп тараптуу жумуштар жүргүзүлүп жаткандыгын билдирип келет. Ошол эле учурда күч кызматтары жарандарды кайсы бир аймакта шек туудурган буюмдарды көргөн учурда ал нерселерге тийбей дароо ички иштер органдарына кайрылууга чакырууда. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Ава толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Москвада Пушкин аянтында фашизмге каршы митинг өттү. Ал Россиялык интеллигенциянын демилгеси менен уюштурулду. Митингге кабарчыбыз, Москвадагы кабарчыбыз Муса Мараталиев да барып келди. Азыр ал биз менен түз байланышка чыкты. Саламатсызбы? Митингге барып келиптирсиз. Канча киши чогулду бул жолу менен ага?
Айнура айым, рахмат. Саламатсыздар. Бул жолу бирөөлөрдүн айтышы боюнча 50 000 дешти, бирөөлөр андан аз дешти. Кандай болгондо дагы аянтта баягы мурда мынчалык көп чогулбаган эл чогулушту, мунун мен өз көзүм менен көргөндүктөн айтып атам. Бирок күн абдан суук болду, жер тайгак болду, ошого карабай эл көп келиптир. Негизинен жаштар бар, андан мындай улгайган кишилер да бар. Анан эң башкысы бул жана Москва баарыга деген ураам менен, Москва улутчулсуз деген ураам менен жүрдү. Бул жерди уюштургандар, бул акцияны уюштургандар мурда ошо интернет аркылуу тарабатты эле да, негизинен таркатылыпты эле. Негизинен мына интеллигенция уюштурду. Интеллигенция дегеним бул жерде жазуучулар, академик, Касмановго чейин жанакы кино тартуучулар, актерлор кошулор уюштурду. Ушул жакшы бир жашаган катары байкалды менин баамымда. Анан эң жакшысы бул жерде негизинен баягы биз жазуучулар дегенде эле баягы совет тушундагы улгайган кишилер эмес, бул жаш жазуучулар, экинчи муундагы азыркы ушул кездеги чыгаан жазуучулар уюштурду. Виктор Шандаревич башында туруп, анан Дмитрий Быков дагы башкалар, Мария Чудакова, космонавт Магомед Толбоев, академик Юрий Рыжков, мурдагы баягы министр, Орусиянын мурдагы экономикалык министр Андрей Нечаев жана башкалар болду. Ишкылып көп, мен азыр чыгып сүйлөгөндөрүн гана айтып атам, а болбосо көптөгөн кишилер катышты, көптөгөн жанакы кино тартуучулар, актерлор, ошолор баарысы ушу салым кошушту. Эң башкысы ошол жанакы азыркы учурда Орусияда жаңы пайда болгон маанай, мына улутчулдук, андан тышкары жана фашизмдин мындай өнүп баратышына каршы бир каргыш айтуу болду. Негизинен ошол багытта айтылды. Андан тышкары ошол жерде келгендер аны улам ураам менен кубаттап атышты. Мен айта кете турган маселен жанакы Дмитрий Быков абдан бир чыгаан жазуучу, азыр биздин сынагын көргөндөр билишет, андан тышкары китептерди көп чыгып атат. Анын айтуу боюнча ушул учурда учулдар негизинен жаштар чыгып атат, ошон үчүн аларды
рахмат. Байланыш начар болуп турат. Башка улуттардын өкүлдөрү көп болдубу? Кечиресиз, Москва менен байланыш үзүлдү окшойт. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев бүгүнкү антифашизмге каршы митинг жөнүндө айтып берди. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Кыргызстандын ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматы жарандарды сак болууга үндөгөн билдирүү таратты. Коопсуздук кызматы тараткан билдирүүгө ылайык, жарандар коомдук жайларда ар кандай шектүү буюм баштык машиналарды көргөн учурда укук коргоо кызматкерлерине кайрылууга тийиш. Жаңы жыл алдында Бишкек Ош шаарларында, облус, район борборлорунда тартип коргоочулар күчөтүлгөн режимде иштешет. Июнь окуяларын иликтеген улуттук комиссиянын корутундусу даяр болду. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү Жапар Жекшиев Азаттыкка билдирди. АКШ президенти Барак Обама Пакистандын Бажур чөлкөмүндө кечээ болгон кол салууну айыптады. Жангечтин жардыруусунан гуманитарлык жардам таркатуучу борбордо бери дегенде 43 адам набыт кеткен эле. Египетте жол кырсыгынан америкалык 8 турист жан таслим болду. Голландия полициясы теракт пландап жатышат деген шек менен сомалилик 12 кишини камакка алды. Москвадагы Домодедово аэропорту аба ырайына байланыштуу убактылуу жабылды. Түркмөнстан коопсуздук органдары атайын операция маалында колго түшүрүлгөн 700 килограммдай маң заттарын өрттөштү. Ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Аяктап бара жаткан 2010 жылы Кыргызстан былтыркы жылга салыштырмалуу четтен товарды көп импорттоду. Аны менен катар инфляциянын да деңгээли жогору болду. Керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң терс жактары бар? Адам жана базар экономикалык программабыздын быйылкы жылдагы акыркы чыгарылышында мына ушул маселе талдоого алынат. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Саламатсыздарбы? 2010 жылдын экономикалык жыйынтыктары азырынча толук чыга элек. Бул жаңы жылдын февраль айына барып жасалуусу мүмкүн. Ал эми 10 айдын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет жарыялаган маалымат караганда, бул мезгил аралыгында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.18 миллиард доллардан ашты. Мунун ичинен өлкө расмий эсеп боюнча 10 ай ичинде 2.16 миллиард доллардан ашуун каражатка товар импорттогон. Бул импорт 2009 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.7% көп дегенди туюндурат. Ал эми экспорттун көлөмү 10 ай ичинде 1.11 миллиард доллардан ашкан же 9.2% көбөйгөн. Бирок бир кезде Кыргызстандын биринчи президенти жарыгы бар, жылуулугу жок деп мүнөздөгөн кум төрүнө өндүрүлүп жаткан алтындын сатылышын алып салганда экспорттун көлөмү 6.18% азайып 680 миллион доллардын гана тегерегинде болгон. Ошентип, алтын экспортун кошкондо 2010 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын соода балансынын тартыштыгы же четтен товар сатып алуу үчүн кеткен акча менен экспорттон түшкөн каражаттын ортосундагы айырма 1.11 миллиард доллардан ашуунду. Ал эми алтын экспортун кошпогондо дээрлик 2 миллиард долларды түзүп олтурат. Ошол эле учурда 2010 жылдагы инфляциянын деңгээлин улуттук стат комитет 11 айдын жыйынтыгы боюнча 16.4% деп баалады. Көз карансыз экономисттер болсо инфляция көрсөткүчү 30% чейин жетип калгандыгын айтып жатышат. Кыргызстандын бүгүнкү жагдайын эске алганда импорт менен жашаган өлкөнүн кымбатчылыктан башы чыкпайт деп айтууга болобу? Биз бул суроону экономика илимдеринин доктору, Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянга жолдодук.
Величина импорта и его превышение над экспортом свидетельствует о зависимости от внешних
импорттун көлөмү жана анын экспорттон ашып кетүүсү тышкы базарларга болгон көз карандылыкты көрсөтүп турат. Өлкө чет элдик өндүрүүчүлөргө көз каранды болуу менен алар дагы баа деңгээлине, валюта курсуна да көз каранды болот. Ушул факторлор өлкөдөгү инфляциянын ыргагына кыйыр таасир берет. Бирок инфляциянын деңгээли импортко тикелей көз каранды деп айтуу мүмкүн эмес. Эгер тикелей байланыш жөнүндө айтсак, инфляция ыргагынын өсүүсү валютанын алмашуу курсуна, башкача айтканда улуттук валютанын арзандашына көз каранды. Эгер импортко абдан эле байланган, өзгөчө эл керектөөчү товарлардын басымдуу бөлүгү тыштан келип жаткан Кыргызстанды карасак, инфляциянын ыргагы валюта курсуна көз каранды. Анткени баа коюуда валютанын алмашуу курсундагы өзгөрүүлөр, андагы жоготуу тобокелчилиги да эске алынат.
Потому что при обмене, соответственно, в цену закладывают изменения валютного курса и риски валютных потерь.
Профессор Аза Мигранян биз менен маегинде кошумчалагандай, 2010 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча инфляциянын расмий 16.4% деп белгилениши деле жогорку деңгээл. Инфляциянын ыргагы менен өлкөнүн тышкы соода балансындагы таңкысыктын ортосунда түз байланыш жок экендигин экономика боюнча доктор, келечектүү иштеп чыгуулар боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиев да айтат. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, импорттун өсүшү менен кошо баажы төлөмдөрү да көбөйдү. Бирок муну экономикадагы оң жылыш деп айтууга болбойт.
Импорт возрос, прежде всего, в связи с тем, что спад производства внутри страны и, прежде всего, сельскохозяйственная продукция.
Импорт, өлкөдө өндүрүшүн биринчи кезекте альтерба продукцияларын өндүрүү төмөндөгөнүнө байланыштуу өстү. Ушундан улам ички керектөө импорт эсебинен жабылып жатат. Мунун натыйжасында импорттон алынуучу бажы төлөмдөрү былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйдү. Ушундай кызыктуу жагдай түзүлүүдө. Бир жагынан кризис ал өлкөнүн ичинде өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келди. Мунун орду импорт эсебинен толтурулду, ал бажы төлөмдөрүнүн өсүшүн шарттады. Бирок муну экономикадагы жакшы абалдын белгиси катары мүнөздөө жаңылыштык болот. Тескерисинче, бажы төлөмдөрү экономика сыркылып жатканда, анын абалы оор болуп турганда деле өсөт.
При заболевании экономики, ну, в кавычках, да, заболевание, при ее тяжелом состоянии.
Бажы төлөмдөрү бул жыл ичинде эле 2009 жылга салыштырмалуу өскөн. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев 23 декабрда өткөргөн жыйында бажычылар 2010 жылдын планын 99% аткарганы, 2009 жылга салыштырмалуу төлөмдөр 1,13 миллиард сомго көбөйгөнү айтылды. Ошол эле учурда Кыргызстандын бажы тармагында коррупциялык схемалар күчтүү экендиги, ал эми тышкы соодада контрабанданын да үлүшү чоң экендиги белгилүү. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүн өтөр алдында кесиптешим Ханымгүл Элкеева Борбордогу ири дүкөндөрдүн биринен уюштурган репортажга көңүлүңүздү бурабыз.
20
бул дүкөндө тамак аш продуктылары басымдуу кылат. Анан дагы жык жыйма тамак аштын көбү сырттан келерине азыр өзүм да кынанып отурам. Сырттан ташылып келген продуктылардын айырмасы баасында болот экен. Ташылып келүү жол киреси болуп кымбат түшөт окшойт. Айтор баасында бир аз айырмалар байкалып турат. Мисалы менин колумдагы бул өсүмдүк ширеси да Украинадан алынып келиптир. Мына бул жерде болсо өсүмдүк майынын эле 5-6 түрү турат. Кыргызстанга май негизинен Орусия, Украинадан ташылып келинет экен. Азыр мен тамак аштын кайсы түрүн Кыргызстандан жасап, ошол товардан көз карандысыз болууга болот деген суроону ушул дүкөндүн ичиндеги айрым сатып алуучуларга дагы кайрылып көрөйүн.
Тимерлан, мисалы үчүн мына майды алайын деп атам, бул май деле азыр назардан карасак Украина деп турат. Ушул бул май мисалы үчүн негизги продукция болгон үчүн биздин деле канчалаган таалар жатат. Бул Кыргызстандан деле өстүрсө болот да, эме өндүрүп чыгарса болот да деп ойлойм. Андан сырткары майдан башка деле канчалаган продуктылар ушу Кытайдан, ушу чет өлкөдөн экспортолуп келип атат. Ошолорду биздин өлкөдөн чыгарса болот да.
Азыр кум шекер алып атканыбызды байкап атам да, ушуну мисалы көбүнчө сырттан келет. Ушуларды Кыргызстандан өндүрсө болот эле кандай деп ойлойсуз?
Бул эмнеден белгилейт? Биздин экономибиз барган сайын начарлап, башка өлкөнүн экономикасы биздин экономикабызды басып алды деген да сөз. Сахар мисалы, кум шекер, күрүч, макарон бүт бардык эле эң негизгилер ошо сырттан келет болсо Кытайдан келип атат. Азыр көпчүлүк элдер даже Кытайдын сахарын жегенден коркуп көбүнчөсү эле балга өтүп атышат. Булар текшерген эч ким жок. Бул менин оюмча жогорку жактын экономикалык сабатсыздыгы деп ойлойм. Бул биздин экономиканы ылдый түшүрүп атышат. Бунун баардыгы бизден мурда өнүп сүрүлүп келген, муну кайра ордуна койсо болот. Мисалы базардан чеснокту салыштырып көрүңүз. Биздин чесноктор ачуу кадимки эле чеснок, а Кытайдын чеснок даже чирибейт.
Мисалы үчүн павильондо иштейм да, анан келген товарларды карап отуруп анан ойлонум да, эмне үчүн баягы сырттан келген товарлар көбүнчө кымбат келет бизгечи? Айрыкча мисалы үчүн соптор дайсың да, Украинадан соптор көп келет да. Ошол эле яблочный, мисалы үчүн слива деле, сливадан деле мисалы үчүн жасаса болот, бизге арзан да болмок. Ишкерлердагы алар болсо консерванттар боштоштон азыраак кирдем натуральный жасаса, анан келген жакшы кичине томат саматтарды дагы өзүбүздөн жасап анан айлана деген эмеден келип калды да фирмадан. А так томаттар деле бүт Казакстандан келчү, май сайларчы. Кытайдан азыр бизде товар почти жок.
Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Ханымгүл, берүүбүздү улантабыз. Импорттун товардык түсүмүндө эң алдыңкы орунда турган мунайзат продуктыларын, машина, жабдуу же транспорт каражаттарын Кыргызстан өзүндө келечекте эле өндүрө албасы түшүнүктүү. Бирок өлкө өзүн өзү азыр кант, өсүмдүк май сыяктуу элементардык продуктылар менен да камсыздай албай жатат. Экономикалык тескөө министрлиги кант баасынын улам улам көтөрүлүүсү маселени жакындагы билдирүүсүндө өлкө толугу менен импортко көз каранды болуп калгандыгына байланыштырды. Айыл чарба министрлигинин айыл чарба продукцияларына маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаевдин айтымында 2010-жылы өлкө өзүн өзү кант боюнча муктаждыгынын 10% эле жапкан.
Быйыл аз эле эме болуп калды, кете бир 14 000 тоннага жакын кант чыгарылды биздин ички рынок. Мы сахарды 138 000 тонна биз ошо производство кетет, эл жейт, ушинтип 138 000 тонна экен. Ошонун биз азыр почти что 90% импорттан алып келебиз да сахарды. Быйыл пландар жакшы эле, бир 10 000 жакын гектар айдайбыз дегенбиз да, бирок аз айдалып калды да, бир 8 400 гектар эле айдалып калып.
Дейт айыл чарба министрлигинин өкүлү Азат Эгинбаев. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов болсо, кант өндүрүшүнүн ички иректөөнүн 10% чегине түшүп калышын эки себеп менен түшүндүрөт.
Аны жетилей турган себеп керек да. Канча жылдан бери жана кант заводдору жанагы эле коррупционерлердин колунда болуп туруп, алар басмырлап өздөрү ошолордун себеби менен жоголду кант кызылчасын өстүрүү. Эгер дагы ушундай улана берсе, кант кызылчасын өстүрүү маданияты да жоголот. Экинчи тараптан жана кантты сырттан импорттоп сатып аткан кишилер жерден чоң пайда табып атат. Болгондо дагы бир буту мамлекеттик кызмат менен үзөңгүлөш болуп келген кишилер. Ошол себептен бул табигый түрдө кант кызылчасын өстүрүү өчтү бизге.
Импорттоочулардын пайдасы демек чегер 2010-жылы Кыргызстан аймагына 100 000 эле тонна кант киргизилди. Дүң соодагерлер мисалы анын ар бир килограмм үстүнө 2 сом же тоннасына 50 эле доллардан кошту деп эсептесек, алардын таза кирешеси 5 000 000 доллар болот. Бул киреше Кыргызстандын шартында канча фирмага же канча адамга таандык экендиги бизге белгисиз. Экономикалык тескөө министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында азыр бар 2 кант завод жылына 700 000 тоннага чейин кант кызылчасын иштете алат. Бул 70 000 тонна кант өндүрө алат дегенди билдирет. Азыркы өндүрүштүк кубаттуулук менен ички иректөөнүн 70% чейин жабууга болорун айыл чарба министрлигинин бөлүм башчысы Азат Эгинбаев айтат. Ал биз менен маегинде белгилегендей, өсүмдүк май менен камсыздоо жаатындагы жагдай деле канттыкынан бир аз эле айырмаланат.
Биз чыгарганыбыз кете бир 22 000 тонна чыгарабыз өзүбүзчү. Ички рынокто кете биздин потребность 80 000 тоннага жакын болот да.
Дейт айыл чарба министрлигинин маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаев. Ал эми Бишкектеги Агрардык университеттин профессору, айыл чарба илимдеринин доктору Рысбек Абдырасуловдун айтымында Кыргызстан айыл жана мал чарба продукциясынын экспорттоочусу катары эсептелгенимен ошол эле учурда өзүн тамак аштын негизги түрлөрү анын ичинде чийкизаттар менен деле коопсуз деңгээлде камсыздай албай жатат.
Дүйнөлүк эксперттердин айтканына караганда, азык түлүктү эгерде өлкө өзүндө 85% өндүрсө, ошондо азык түлүк коопсуздугу камсыз болду деп эсептелет да. Ал эми бизде ушул тамактардын баардык түрү боюнча 85% жок да. Мисалы эгин боюнча дагы, эт боюнча дагы, сүт боюнча дагы жок. Мисалы эт боюнча 40% эгин боюнча дагы бир ошо 80% кетет. Сүт боюнча 60% жакын. Мисалы мына картошка гана бизде көбөйтүлөт да, 240% картошка боюнча камсыздандырылган.
Эгер экспорт импорттун көрсөткүчтөрүнө келсек, импорттолгон товарлардын түзүмүндө айыл чарба сырьёсу жана азык түлүк жалпы импорттун 15%, ал эми экспорттун 10% ашуун түшөт экен. Эгер улуттук статистика комитеттин 2010-жылдын 10 айында Кыргызстан 2,6 миллиард долларына ашуун каражатка товар импорттоо деген расмий маалыматына таянып эсептесек, Кыргызстан 10 айда четтен тамак аш сатып алууга 400 000 000 доллардай каражат жумшады дегенди билдирет. Ошол эле учурда экспорттун расмий эсеби 10 айда алтынды кошпогондо 680 000 000 доллардай болгон. Анын 10% ашууну айыл чарба продукцияларына туура келерин эске алганда, айыл чарбасынын экспорттогу акчалай үлүшү 70-80 000 000 доллардын эле тегерегинде болуп жатат. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов тармактын продукциясын тышкы базарга чыгаруу боюнча араттуу иш жоктугун, бул ээн тапкандардын гана аракети менен анча мынча ишке ашып келе жатканын айтат.
Экспорт деген эмне деген сөз? Ал казанда болсо чүмүчкө чыгат. Бизде экспорттой турган продукция жок. Айыл чарба өндүрүшү өчүп турган мезгил азыр. Таптакыр өзүн угуу менен эле баратат. Адамдардын, фермердердин жеке демилгеси, үй бүлөсүн багыш аракети менен болгонго эле деңгээлде келетат.
Манас Саматов кошумчалагандай, базар экономикасынын эрежелерин эске алган туура жана ыраттуу саясат жүргүзүлсө, азык түлүк менен тамак ашка келгенде импорт менен экспорттун ажырымын жоюуга болот.
Жөнгө салуу жок, бул бир чети туура, бул конкуренция. Конкуренция. Биз мамлекеттик тараптан чечим кабыл алганда, ошо конкуренциянын үстүнөн чыга тургандай кылып чечим кабыл алсак гана ошонун үстүнөн чыга алабыз. жанакы айырманы кыскарта алабыз. Себеби айыл чарба өндүрүшүн өрчүтүүдө саясат жок таптакыр. Айыл чарба саясаты, айыл чарбасына байланыштуу техникалык саясат таптакыр жок болуп атат. Үкүндө эле келе жанакы статистика менен убара. Ошол эле айыл чарба министрлиги жок жердеги асмандан алынган цифралар менен эле куру отчет, куру сөз келип кетине башка эч кандай мазмуну жок.
Дейт эксперт Манас Саматов.
Адам жана базар рубрикасын Улан Алымкулуу уулу алып барды. Ушуну менен жекшембин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, үн операторлор Сезбек Бекжанов жана Драган Милоевич. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуя аласыздар.